Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Tele Srbija. Zapravo u nastavak ovaj, našeg razgovora, moja gošća danas je takođe Desire Željka Milošević i pričat ćemo o IoT-u, projektu Klimerko i još nekim zanimljivim stvarima. Desire, ponovo dobrodošla nazad, da kažem.
Hvala, bolje vas našla.
To. Recite mi, IoT, kada ste vi zapravo ušli u svet IoT-a i šta vas možda najviše inspiriše u toj oblasti?
Možda je u stvari trenutak kad sam ja ušla u stvar IoT-a je bio čitajući knjige naučne fantastike koje su me fascinirale. Sećam se jednog dela knjige Sveta vatra od Bruce Sterlinga, on je načno fantastični pisac, gde je tada junakinja stigla recimo iz Severne Amerike u centralnu Evropu i nije govorila češki, ali je zato imala jedne super minđuše koji su bili prevodioci istovremeno. I onda sam shvatila da su te IoT u stvari mali uređaj koji vam pomažu u nekoj situaciji. Tako sam ja to zamislila.
Da. Zapravo te minđuše bi zvuče jako dobro.
Znači, Internet of Things, to su neke stvari, jeli, koje se vide na mreži ili koje se zavisi od koje mreži, da li je to industrijska mreža ili to je ova mreža koju videmo, koju mi pristupamo, jer postoji više vidova Internet of Things ili IoT-a. Jedan je taj za konzumere ili potrošače, a drugi je taj industrijski koji mi ne vidimo golim okom, a koji je ugrađen u infrastrukturu mnogih drugih objekata. Da li je to recimo brana koja drži vodu i senzori su svuda u brani, javljaju nam kada protok vode ili visina nivoa reke postane jako visoka i opasna. Ili su to milijarde senzora koji su ugrađeni već u naftna polja na dnu okeana koji mogu da jave recimo veliku opasnost da se prolije nafta ili tako nešto.
Znači, u suštini IoT, Internet of Things, ima dosta nekih benefita, ali tako, što ste sada nabrojali, a da li ima nekih mana?
Internet, da, IoT, ajde da se držimo te skraćenice. pa sigurno da ima mana, ali to je recimo poznato da Internet of Things ili ti mali uređaji koji imaju određeni vek trajanja obično nisu otvorenog koda da mogu da se poprave i onda oni završavaju posle tog nekog svog roka trajanja na masovnim grobljima kompjutera i ostalog hardvera koji zagađuje ostatak okoline. Znači, bitno je da to je jedna od mana. A druga stvar je isto, recimo, kako su oni primenjeni na mreži, da li šalju vaše podatke van mreže, da li je potrebno uopšte da ako vi uzimate mleko iz frižidera i znate koliko ga ima, da ta informacija ostane između vas i vašeg frižidera ili to ide dalje da bi se ti podaci prodavali. Ili recimo, ako imate pacemaker, znate da je ona bila poznata situacija kada su uspeli da se uloguju na nečiji pacemaker i zaustave rad srca, znači bezbednost ili je jako bitna stavka kod svih stvari koje su na internetu.
Kad ste spomenuli bezbednost, koliko su zapravo bezbedni, da kažemo, i kako korisnici mogu da znaju da su njihovi podaci zaštićeni kad koriste te male uređaje koji god oni bili?
Korisnici prvo moraju biti dosta informisani od koga dobijaju takve usluge, koje preduzeće ili kompanije stoji iza toga, sa kakvim ciljevima, znači informisanost, ali takođe moraju danas biti informisani i o tim nekim lozinkama, recimo kada im stigne takav mali uređaj, da li je to kamerica koja nadgleda bebu ili nešto drugo. Postoji lozinka koja je obično generička, koja izlazi iz postrojenja takve fabrike, da je oni odmah promene kada stignu u njihov dom. Sada pričam o tom konzumerskom IoT-u, ne pričam o industrijskom. Tako da informisanost je jako bitna. Edukacija.
Edukacija, da. Da kažemo, koliko je zapravo IoT prisutan danas u našim životima, u smislu, ajde možda u Srbiji, vi živite i u Londonu, je li tako, već dugi niz godina, ajde možda napravimo neku paralelu između Londona i Beograda. Da li vam se čini da je Beograd, da kasni možda u nekom pogledu u tim stvarima, ili je blizu ili je tu negde?
Sad, nisam baš potpuno upoznata sa situacijom u Beogradu, ali svakako se priča, je li, od konceptu smart cities, svakako se priča o primjeni IoT-a u agrokulturi, znači ima široku primjenu i van gradova, nisu to samo pametni gradovi ili pametne čarape ili pametni objekti. Ali sigurno treba da postoji mnogo veća primjena u Beogradu nego što momentalno je situacija koliko su primenjeni. Potrebno je raditi analizu vode, kontrolu vode, znači ti senzori koji su koji šalju informacije o našoj okolini nam daju jako potrebne i korisne informacije za našu sredinu. Oni nas mogu upozoriti na mnoge trendove gde se kreće i menjaju, znači te opasnosti. Ja uvek gledam na opasnosti u okolini, a onda i raznih postrojenja, infrastruktura koje imamo.
U tom pogledu, koliko su zapravo mobilni operateri spremni da podrže to neko masovno umrežavanje IoT uređaja? Kako vam se čini, jel smo otvoreni ili malo zatvoreni?
Pa sigurno da bi verovatno mobilni operatori bili otvoreniji kada bi videli potražnju od, to je uvek neka ta povratna stega, da li potrošači traže uopšte to od mobilnih operatera, i takođe zavisi i od biznis planova, da li oni to mogu nekako da monetiziraju tu uslugu. Verovatno postoje mobilni operatori i danas radi koji je malo otvoreniji, ali mislim da se zaista mogu nabrojati, možda da su brojevi jako mali za operatere koji su otvoreni za takvu saradnju sa drugim kompanijama.
Pa koje su zapravo najveće prepreke u implementaciji tih sistema, ajde možda i u lokalnim zajednicama i ovako na nekom širem nivou u gradovima ili preduzećima, šta zapravo sprečava to?
Pa sada ako pričamo o jednoj mreži kao što bi bila mreža koja bi merila, recimo, evo da uzmemo neki primer, mislim možemo da počnemo i od kućanstva. Želite da imate neke pametne aparate u kući, to tu nema nekih prepreka, jer to više ima prepreka kada se možda deli ta kuća ili kućanstvo, kome pripada, kome pripadaju podaci, recimo nekih pametnih stvari. Postoji jedan slučaj u Americi kada su se, jeli, bračni par rastavlja kome pripadaju podaci IoT uređaja koji je u stvari opsluživao njih. Tako da tu dolazi do onako malo komplikovanih rešenja i suđenja. Ali prepreke same nisu u tome da koliko mobilni operatori nisu pristupačni da recimo prime te dodatne uređaje na svoju mrežu zato što je potrebno doneti internet do tog uređaja. I mislim da bi bilo mnogo bolje ukoliko bi se nekako otvorili ka tim mogućnostima da imamo i civilne i komercijalne i nekomercijalna rešenja koje su zaista potrebna da bismo primenili IoT mnogo uspešnije u Srbiji.
Jedno od zanimljivijih rešenja je Klimerko, da kažemo. Da li možete da nam kažete više o tom projektu? Šta predstavlja, šta radi?
Klimerko mreža je nastala na Descon hackathonu. To je jedan godišnji događaj koji ja organizujem unazad od 2015. godine za zajednicu, tehničku zajednicu, ali tu dolaze studenti, tu dolaze dizajneri i tako građani da se informišu nešto o novim tehnologijama, ali naročito privlače makere koji žele da naprave neki novi proizvod i to je bio jedan od izazova, dakle, kako bismo mogli da koristimo tehnologiju u neke bolje svrhe, ne samo u loše. Nastao je jedan prototip koji sam ja kasnije razvijala sledeće dve godine sa članovima Internet društva Srbije, Hacklab Beograda i nonstop smo uz pomoć takođe mnogih projekata koje smo osvojili postepeno usavršavali i uređaj, a i mreža se širila. Znači, uglavnom ti projekti koje smo radili, ciljano smo širili mrežu gde su građani se prijavili na listu čekanja da ugrade takav jedan mali uređaj koji je manji od ove čaše i on ima par pametnih senzora i on meri ambientalni vazduh, to jest indikativan kvalitet vazduha i broj čestice u vazduhu po metru kubnom i onda javlja kolika je zagađenost. I to se pokazalo kao izuzetno korisna informacija za one delove Srbije gde informacije nisu bile dostupne, gde SEPA nema svoje automatske stanice, gde znači građani su zaista bili željni da znaju kolika je zagađenost u tom trenutku, da li da izađu iz kuće i prošetaju bebu ili da sačekaju dva sata kada da se vazduh pročisti i vetar možda malo očisti tu zagađenost. To je zaista jedan od velikih problema u Beogradu, ali i van Beograda, kao što znamo, u industrijskim delovima Srbije.
Znači, u suštini Klimerko je, ajde da kažem tako, najjednostavniji mogući način, senzor za kvalitet vazduha, je li tako?
Da, to je jedan mali uređaj koji meri temperaturu vazduha, vlažnost vazduha u realnom vremenu i vi možete istog trenutka kada ga instalirate da vidite svoja merenja ili na našem sajtu klimerko.org ili možete imati takozvani vaše dugme i staviti to merenje na vašu stranicu ili možete to pogledati na telefonu, tako da postoji više opcija kako, ali ideja je upravo ta da recimo jedna osoba u nekom mestu ima klimerka i onda njegove komšije mogu takođe da vide to merenje, ne moraju svi da imaju. On je otvorenog koda, otvoren hardver, znači to je nešto što poklanjamo zajednici i napravili smo par videa sa instrukcijama detaljnim kako možete naručiti sve delove i same ga sklopiti i 3D ištampati njegovu kutiju i kako ga instalirati.
Znači, u suštini se uradi sam projekat.
Jeste.
Strava. Koliko dugo je trajao taj projekat?
Pa recimo od prvog tog je nekog prototipa 2019. godine do 2020. smo ga malo usavršili i mreža i dalje danas je živa, širi se, tako da nema kraja tog projekta. Ljudi nas zovu i žele da naruče svoj uređaj. Naravno da postoje mesta u Srbiji gde nema pokrivenosti. Mi smo ciljno išli na istočnu Srbiju, jugoistočnu Srbiju. Ima ih mnogo manje u centru Srbije, recimo u Šumadiji i u istočnoj Srbiji. Gledali smo da ta granulacija, znači raspoređenih uređaja, bude nekako dovoljna da za podatke koje prikupimo dobijemo dosta kvalitetnu sliku posle analize. Imamo top listu gradova svakog dana. Takođe smo podelili naše podatke sa drugim sajtovima koji koriste Klimerko podatke. Tako da su bodali naše podatke uz neke druge senzore, jer je ideja da svi budu što više informisani. Naravno da su svi zainteresovani u periodu između novembra i aprila do maja, kada je grejna sezona, a posle tokom leta dosta opada. Međutim, postoje drugi senzori kao što su O3, koji bi bili izuzetno bitni da dodamo na, recimo, do našeg, na naš uređaj, jer tokom velikih vrućina desi se da je intenzitet mnogo velik i to je isto jedan štetan sastojak, tako da ljudi bi trebalo da paze o visini i intenzitetu. Ono što nam je cilj ove godine, ukoliko uspemo da napravimo još jedan hakaton u novembru, bi bilo da dodamo solarni napajanje Klimerka, tako da koristi obnovljivu energiju.
Kako sad radi? Baterije, pretpostavljam?
Nismo išli na baterije, nego ima napajanje. Znači, kao mobilni telefon. Ako imate priključak za mobilni telefon, to je taj isti priključak koji ide na struju i uglavnom se ugrađuje na prozorima, na terasama.
Na lako pristupačnim mestima.
Nisu baš uvek lako pristupačna, ali takav je momentalno.
Mm-hmm. Pa kakva je sad, da kažem, rasprostranjenost tih postavljenih senzora? Koliko, spomenuli ste istočnu Srbiju, tako to, koliko zapravo sad pokrivate?
Najviše imamo senzora u Beogradu, jer je tu i počelo da se šira mreža sa nekih prvih 30 koje smo podeli 2019. godine. Preko 600 Klimerko uređaja je bilo u jednom trenutku na mreži, koji su ili sami ljudi napravili ili su ili smo mi im pomogli. Tako da je rasprostranjeno, ima ih dosta u Novom Sadu, neki u Subotici, dosta, kao što sam rekla, oko Bora i Majdanpeka, čak u Danilovgradu, južnoistočnoj Srbiji, neke Užicu, ali naravno da uvek dobijamo zahteve i od studenata koji žele da rade na tako nekom diplomskom radu. Jako su zainteresovani. Dobili smo jednu posvetu od dva studenta sa elektrotehničkog fakulteta koji su radili svoj diplomski rad na bazi Klimerka, pa su još dodali prečišćivač vazduha. Tako da smo imali interesantnih zahteva, ali recimo bilo bi dobro da Severna Makedonija je prošle godine jedan deo takođe preko 20 uređaja instalirala u predelu Ohrida i ih nekoliko u Bosni i Hercegovini, tako da se širi u regionu, dosta mreža i dalje raste, ali takođe zahteva resurse da se serveri održavaju i da platforma radi 24 časa.
Koji su do sada glavni zaključci o funkcionisanju Klimerka i da li ste sarađivali sa još nekim u tom projektu?
Imali smo dosta saradnika tokom prethodnih 6-7 godina. Jedan od bitnijih je bio sa Institutom Vinča. Radili smo na projektu koji je podržao UNESCO i instalirali smo oko 135 uređaja u 15 lokalnih zajednica. To je podržala i ambasada Norveške, gde su u svakoj školi bili instalirane po 3 uređaja i onda su dodatne organizacije pravile takozvane testove za decu STEM edukaciju da vide kako povezanost između ekološkog sistema, klimatskih promjena i matematike i fizike i kako radi Klimerko i kako ga sastaviti. Tako da je bio jako dobar multidisciplinaran program. A ono što smo radili sa Vinčom je upravo to da su oni merili tačnost podataka koje Klimerko kao uređaj meri što se tiče čestica PM1, 10 i 2,5 koje su jako bitne. I oni su zaključili da Klimerko kao uređaj radi izuzetno dobro, preko 90% tačnosti, jer su pratili takođe automatsko merenje sa sepenih stanica. Znači, to je bila jedna analiza poređenja naših uređaja sa ovim mnogo skupljim stanicama, a takođe i par naučnika sa univerziteta i fakultete za fiziku je radila dodatne analize. Merili su rad Klimerko uređaja u Beogradu i automatske stanice u Beogradu, baš ovde na Dorćolu, i gde su takođe uvidjeli da su podaci jako tačni i prate te matrice na grafikonima kao i SEPA koja meri jako slične podatke. Tako da smo s te strane jako zadovoljni u smislu koliko precizno, indikativno meri, jer na to smo ponosni, jer tako neka tako jedan mali uređaj znači može da vam da dosta bitnu informaciju ako već nemate mogućnosti u opštini da imate automatsku stanicu koja...
Koliko je zapravo, ovo sad i mene interesuje, koliko je jednostavno napraviti ga, instalirati i krenuti sa korišćenjem? Da li je onako, da kažem, dostupno nekoj široj masi ili ipak mora biti potrebno neko tehničko znanje?
Pa, mislim, zavisi od toga koliki imate afinitet. Ako želite da lemite žice, tu i postoji neka preciznost koja je potrebna, ali eto, naša vrata su otvorena u Beogradu za svakog ko želi da ima neku dodatnu pomoć. Sigurno je da su veliki broj Klimerka ljudi sastavili koji su malo tehnički obrazovani, ali
znatiželjni,
ali sigurno je da nije mnogo nedostupno ili da je mnogo teško. Ja bih rekla, samo se treba posvetiti, odvojiti sat do 2 sata vremena, ispratiti sve upute na sajtu i onda napraviti svoj uređaj.
I onda imate svoju platformu klimerko.org, je li tako?
Jeste.
I tu se nalaze svi podaci sa svakog uređaja,
je
li tako?
A tako je, možete očitati sve uređaje, vidite ih na mapi, možete zoomirati, vidite istorijske podatke, kako su radili unazad, i to je možda ono što građane najviše interesuje, takođe kako se menjao kvalitet vazduha prošle godine u odnosu na ovu godinu, da li ima pomaka, da li se nešto radi i preduzima po tom pitanju da vazduh bude čistiji.
Da li se nešto radi, da li ima pomaka, kakva je situacija?
Pa, mogu reći da nemam velikih pomaka. da nema velikih pomaka i zato je bilo bi najbolje da ima ogromnih pomaka i da kažemo eto sad nam više ta mreža ne treba, odslužila je ono što je trebalo da odsluži i da sad možemo da je jeli preusmerimo za neka druga merenja, za neka merenja recimo vlažnosti zemlje, da se bacimo na agrikulturu ili da merimo recimo zagađenost voda, to je jako bitan problem takođe u našoj zajednici. Ali još uvek moramo da držimo ovu mrežu da bismo informisali, da bi se ljudi mogli informisati za na lokaciji u kojoj žive. Jer postoje mnogi podaci sada sa satelitskih, mnogi ljudi uzimaju podatke sa interneta, postoje dosta isto i aplikacija, kao što sam rekla, mi smo dali svoje podatke mnogim aplikacijama, tako da su oni ugrađeni već. Da, bitno je to da se nekako ljudi sažive sa tim, kada imaju svog klimeka, to je kao da imaju svog ljubimca i moraju ga, mislim, paziti posle. Ako ste na jako velikom, na mestu gde je zagađenje veliko, sigurno bi taj senzor trebalo promeniti posle nekog vremena jer da bi tačno merio. Tako da ima i delova, ništa ne traje stalno i ima dosta posla oko održanja cele mreže.
Dobro, ali čini mi se ono što smo pričali na početku da je repairability tih IoT uređaja dosta niska, ovde mi se čini da je na nekom stvarno dobrom nivou, jel? Može da se sredi veoma lako, uputstva, delovi su dostupni.
Da, mislim da to što ste rekli, taj right to repair, to je tako jako bitan ceo pokret što se tiče, što je nekad bilo, ne znam s čime bih mogla to da uporedim, da je to danas u stvari right to repair.
Pa i sami telefoni zapravo kad su počinjali, sećate se vi sigurno, baterije ste mogli da vadite, kupite novo, zamenite, a sad je to već viša matematika i to su, mislim, to je namerno tako dizajnirano i promenjeno kroz iteracije telefona da je sada taj right to repair sveden na neki apsolutni minimum i da sve što se radi mora da se radi od strane te kompanije, nije kao ranije, ali evo to je neki najprostiji primjer, recimo telefoni.
Jeste, ima dosta primjera right to repair, evo imali smo par predavanja i studenta sa ETF-a na Desconu pre 2 godine o right to repair, šta, na čemu oni rade, zašto je to bitno, mislim kao društvo moramo da budemo da nekako podstičemo, da pravimo te prave smernice, da kažemo da je to vrlo bitno radi sistema održivosti i telefoni jesu jedna od tih loših recimo primjera gde je potpuno nemoguće da sada zameniti bateriju.
Nažalost, tako je. Ali čini mi se da se taj pokret u posljednje vreme malo radi se na tome da se poboljša, jel, ta mogućnost popravljanja svojih uređaja kod kuće. Makar mi se čini da ima nekih pomaka kakvi god oni mali bili, da se ide makar u pravom smeru. Sad, koliko će vremena biti potrebno da to bude rašireno potpuno, to je već druga stvar, ali znači Klimerko je definicija
right
dobre prakse.
Jeste, tako je, možete ga otvoriti, sklopiti, promeniti bilo koji deo.
E, da li imate neke možda planove za neko dalje širenje u Evropi globalno ili nešto slično? Ste razmišljali uopšte o tome?
Sigurno bi bilo dobro da imamo par partnera koji bi nam pomogli ka tome. Recimo, mislili smo da pristupimo par mobilnim operaterima čak u Srbiji, da vidimo da li bi mogli da napravimo neku saradnju gde bi kada oni instaliraju internet mogli da instaliramo i Klimerka, znači da bude neki win-win situation takozvani. Tako da smo mi otvoreni za te saradnje. Što se tiče Evrope i tržište je dosta Mislim, da, postoji drugi uređaji koji su na tržištu, ali za ovaj naš region, baš zato što smo napravili sva ta uputstva, zato što je otvoreni kol, zato što znaju da je to napravila zajednica, znači znaju odakle potiče, da smo mi svi volonteri, ja mislim da zbog toga dobijamo podršku i da volio bi tako da se širimo, ali sigurno smo otvoreni za neku saradnju sa nekim od mobilnih operatera koji bi prepoznali tu vrednost informacija i to pružili svojim korisnicima.
Znači, kada oni dođu da instaliraju internet, ujedno...
I ujedno bi mogao jedan klimerko da bude na zidu. Da,
da. Ove, recite mi, koliko... šta su zapravo... prepreke u tome neke, da kažem, i koliko lokalna zajednica zapravo po nekom vašem iskustvu dosadašnjem shvata benefite jednog takvog uređaja, odnosno da li je bilo teško objasniti ljudima ovaj uređaj je dobar za tebe, ajde da probamo da ga napravimo?
Pa bilo je, ja mislim da su ljudi bili otvoreni jer ima postoji dosta organizacija koji su zabrinuti za ekološko stanje u Srbiji i sa njima je bilo vrlo lako sarađivati jer nije bilo potrebno objašnjavati čemu je ovo potrebno.
I zašto je dobro.
I zašto je dobro. Imali smo također dosta dobrih članaka u mnogim regionalnim novinama koje su napisale dobre članke i iskustva ljudi koji su to sami uradili, instalirali i čak i na RTS-u prošle godine. I međutim, dobro je to što su ljudi prepoznali taj uređaj kao nešto što što ima vrednost kao deo kuće, jer su sad svi na pametnim telefonima, na pametnom nameštaju, ili svi žele da imaju...
pametne čarape.
frižider i tako dalje, toster i koji priča sa vama i tu će biti novi AI elementi. Mi bismo svakako voljeli da ljudi i dalje nastave sa samo instalacijom klimerko uređaja, tako da imamo što više podataka da bismo mogli da radimo takođe i neku predikciju na osnovu istorijskih podataka i trenutnih, recimo zadnjih 2-3 dana sa nekim elementima vremenske prognoze i tako dalje, možda bi to bilo korisno.
Kad smo kod korisnika i njihovih podataka, na koji način Klimerko barata tim podacima? Recimo, ako neko to instalira kod kuće, ima aplikaciju, šta se zapravo skuplja od podataka, kako se tretira ta neka privatnost, da kažem?
Da, to je dobro pitanje. Znači, mi ne sakupljamo podatke o ljudima koji imaju klimerko uređaj zbog GDPR-a. Znači, ono što mi šaljemo na mrežu je to sve, to je ono što taj uređaj direktno šalje na mrežu, a to su podaci koliko ima, koja je temperatura vazduha, vlažnost, PM čestice 1, 2, 3, a ne ko su korisnici samog uređaja. Takođe imamo precizne mere na kojoj visini instaliran, imamo tu neke smernice gde bi bilo dobro postaviti i to su znači podaci merni koje sakupljamo i koje predstavljamo, ali to je uz razumevanje korisnika da oni daju te podatke svoje, da ih dele za opšte dobro.
Da, da. Kad smo kod opšteg dobra, treba da pričamo i o tom otvorenom kodu malo. Kako ste zapravo došli na ideju da sve to bude otvoreno koda i zbog čega? Da, ajde da to možda tako.
Pa ja lično podržavam otvoreni kod od ranih dana, tako da mislim da je to nešto što je ugrađeno u tehnološkoj zajednici, onoj koje recimo brine o tome, o internetu i podacima. Bilo je pitanje da li to treba zatvoriti ili biti otvoreno. Mi smo jako srećni kada vidimo na GitHubu smo objavili ceo kod. Bilo je pitanje da li će to neko prekopirati. Mi želimo da oni to iskopiraju, urade i poboljšaju naš kod. Znači, ako imate otvoreni kod, ljudi će pogledati i reći vam nešto što možda nije dobro tu, kako možete da ga popravite. Znači, to je neko poverenje. Ukoliko vi imate poverenje da to dajete zajednici, onda bi ta zajednica koja to zna da poštuje i ceni, je li trebalo da takođe doprinese tom uređaju ako imaju interesa i vremena.
Jeste imali do sad neke probleme?
Probleme?
Pa u smislu nekih negativnih aktera, da kažem, ili nešto...
Pa bilo je pokušaj nekad da vidimo jako puno korisnika na sajtu u nekim periodima. Ne znam da li je to bilo zlonamerno, ali je takav veliki broj posetioca i posvećenosti web sajta je normalan u danima kada je veliko zagađenje i koncentracija PM2,5 čestica. Međutim, da, moramo da se izborimo sa tim nekim koji žele da grejpuju podatke i tako dalje. I što se tiče same tehnologije i senzora, to je tu nismo ništa menjali, ali smo pravili novi update softvera, tako da možete i preko Macintosha i preko, to jest Mac OS-a i preko Windowsa takođe da napravite neke setupajute parametre kada instalirate Climerica, tako da uvek ima stvari koje mogu da se poboljšaju, ali mislim da nismo na broj jedan.
To.
Nismo broj jedan što se tiče interesovanja.
Znači, u suštini korisnici su bezbedni, možemo reći.
Korisnicu, da, napravili smo glupi uređaj, jeli, tako da...
Koji su sve popularniji u poslednje vreme, moram da priznam, tako da pravi tajming.
Glupo pametni uređaj.
To. Tako da, Desire, hvala vam puno na današnjem, što ste izdvojili vreme za nas i o ovom zanimljivom projektu. Bilo je stvarno veliko zadovoljstvo.
Hvala i vama i posetite nas da vidite kako Climerica radi.
Tako je. Hvala i vama što ste gledali i vidimo se u sledećoj epizodi, sledeće srede u 8 sati. Do tad pratite nas na svim platformama.